Note de Testament. Lecția numărul 7. Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Și astăzi vom explora pagini și îndemnuri din Testamentul lui Pavel, scris către prietenul său, Timotei. Adică, astăzi suntem la capitolul 4 din a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei și în acest capitol întâlnim o mărturie emoționantă. Vom citi primele 8 versete din capitolul 4 și în timp ce le citim vă invit să vedem felul în care Apostolul Pavel își descrie lupta vieții, lupta cea bună pe care o numește el și în momentul în care își dă seama că lupta aceasta a vieții și a mărturiei lui se apropie de un sfârșit, el are câteva lucruri să-i spună lui Timotei. Ei bine, acestea au o valoare deosebită, o valoare de testament și vă invit să le ascultăm și apoi să le comentăm și în felul acesta să preluăm în viețile noastre tezaurul pe care îl transmite Apostolul Pavel. 2 Timotei, capitolul 4, de la versetele 1 la versetul 8. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul. Stăruie asupra lui, la timp și ne la timp, oportun și neoportun, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și cu toată învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile sau îi vor mânca urechile să audă lucruri plăcute și își vor da singuri învățători după poftele lor. Deci vor întoarce urechile la adevăr și se vor îndepta spre istorisiri închipuite, povești imaginate. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am încheiat alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor vor fi iubit venirea Lui. Iată cum începe aceste ultimele rânduri ale scrisorii sale cu valoare de testament. Apostolul Pavel zice, te rog fierbinte, ceea ce poate am mai întâlnit de câteva ori pe parcursul acestei serii de explorări a epistolei, el insistă. Și rugămintea lui este fierbinte, este intensă. Să vedem cum își descrie insistența și care este obiectul insistenței. Mai întâi, își descrie insistența spunând că te rog înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morți. Observați, îi spune cu alte cuvinte lui Timotei, te rog înaintea Sfintei Treime, ale primelor două persoane, în mod deosebit pentru că Dumnezeu planifică totul și Hristos împlinește totul. Și știm de asemenea că Duhul Sfânt susține totul prin energia sa, prin puterea sa, prin prezența sa, prin darurile sale. Ei bine, ce se spune despre Hristos Iisus este că El are să judece vii și morții. Observați motivația ca să și un om care trăiește Evanghelia este conectată de Pavel cu o insistență intensă și cu prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Deci, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, care să judece vii și morții, te îndemn sau mă aștept sau sporuncesc următoarele lucruri. Cum e prezentat Domnul Iisus? Este prezentat ca judecător. O imagine foarte interesantă pe care Pavel o simte acum când este mai aproape ca niciodată de clipa trecerii din viața aceasta și a intrării în veșnicie, o vede foarte clar că Isus este judecătorul. Vede ziua judecății. Și zice, El va judeca vii și morții, pentru că El ne va judeca, te îndemn fierbinte și urmează să ne spună ce. Iar apoi, următorul argument este, te rog fierbinte și pentru arătarea și împărăția sa. Arătarea sa e un cuvânt care poate să însemne mai multe, că poate să însemne arătarea cea de la final, când va veni a doua oară, sau arătarea sa cea de la început, când s-a născut, ca să zic așa, în primul Crăciun, și apoi a trăit între noi și și-a dat viața pentru noi. Deci, din cauza întrupării, cu alte cuvinte, și din cauza venirii glorioase a doua oară, pentru acest motiv te rog, și din cauza valorii împărăției sale, care este o realitate, nu e o poveste de îndulcit visele celor religioși, este o realitate care se apropie de noi din ce în ce mai tare. Deci, Pavel îl roagă pe Timotei intens, fierbinte, în fața Sfintei Treimi, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iisus Hristos, judecătorul, care va judeca pe cei vii la venirea sa și pe cei morți pe care îi va învia și pentru importanța întrupării, pentru arătarea lui și prima dată și a doua dată. Și pentru importanța împărăției lui, care este o realitate ce se apropie tot mai mult de noi, o realitate adevărată. Ce să facă Timotei? Și iată și porunca. Vestește cuvântul sau proclamă cuvântul. Cuvântul lui Hristos, cuvântul Scripturii, cuvântul despre mântuirea prin Hristos, desigur. Stăruie, insistă asupra lui, la timp și ne la timp. Observați, într-un fel, noi spunem, propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp. De obicei sărim peste partea a doua, care vorbește despre stăruință sau insistență. Adică, de fapt, nu spune cuvântul aici, propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp. Cred că ar trebui să fie propovăduit la timp, dar propovăduiește cuvântul și stăruie, insistă asupra lui, la timp și ne la timp. Adică, subliniază-l, comentează. Asigură-te că l-ai propovăduit. De preferabil la timp. Dar asigură-te că revii asupra lui și mai explici câte o bucățică, câte o idee și asta că se întâmplă sau trebuie să se întâmple mai des și la timp și ne la timp. Vei spune, este o exprimare destul de ciudată. Cum adică la timp și ne la timp? Kairos, kai a kairos. Oportun și neoportun. Când ai o ocazie, atunci ai o oportunitate, atunci e la timp. Dar când s-ar părea că nu ai ocazie, cu alte cuvinte, creează toți ocazii. S-ar părea că timpul nu e cel oportun, poți să-ți creezi ocazie. Fii creativ. Practic, asta spune, propovăduiește cuvântul și explică sau insistă într-un mod creativ asupra lui. Și când ești probabil la închinare, dar și când ești pe drum și poți să spui, iată, ce am văzut noi, un copac uscat, să zicem, ca să ne gândim la smochinul pe care l-a certat Domnul Iisus. Nu trebuie să fim ca un copac uscat, sau așa sunt oamenii care vor fi judecați de Dumnezeu, că n-au rod în viața lor. Să fim ca un copac verde, ca în Psalmul 1, niște oameni ca niște pomi verzi care aduc roade. Putem să folosim exemple din jurul nostru. Personal, v-aș propune să vă gândiți în acești termeni, la propovăduirea cuvântului și stăruirii asupra lui și la stăruința asupra lui la timp și la timp. Oportun și neoportun. Fii creativ și creează-ți oportunități. Spune mai departe, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura și observăm că valorile predicării sau reproclamării trebuie să includă și aceste trăsături. Devestirea cuvântului în mod creativ, de sublinierea mustrărilor pe care le aduce cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, de punere în evidență a certării și a dorinței de îndreptare, a mesajului de îndreptare pe care Dumnezeu îl adresează, Și în același timp apare valoarea aceasta de a îndemna sau de a încuraja, cuvântul are ambele valențe. Îndeamnă sau încurajează cu toată blândețea și învățătura. Cu mult simț pedagogic, asta înseamnă blândețe și învățătură, adică fi calm, dar și fi foarte bine pregătit. De aceea aș vrea parcă să folosesc în momentele și să zic atenție, predicatori, atenție vestitori, atenție proclamatori ai cuvântului, învățători din biserică, certați, îndemnați, proclamați, dar cu blândețe și cu învățătură. Un bun învățător trebuie să citească, bineînțeles, Scriptura. După aceea are multe cărți de teologie și de istoria bisericii, să știe exemple din istoria vieții lor oamenilor sfinți, să știe să fie curent cu diverse moduri de a aborda Scriptura, să fie semnificativ. Asta înseamnă cu toată învățătura. Învățătura înseamnă studiu. Deci cine zice, eu n-am nevoie să studiez. Eu am citit Scriptura, Duhul mă înflăcărează și fără să studiez, iată vorba aceea. Ascultă, suflete, ce spune Duhul. O asemenea abordare pare un pic ciudată. Dacă vrei să ai un mesaj, studiază. Înseamnă învățătură. Când e vorba de învățătură, trebuie să înveți. Observați că în acest text învățătura apare de fapt de două ori, ceea ce spune termenul este foarte important pentru Pavel. Odată spune tu să studiezi cuvântul cu învățătură. Și ce înseamnă asta? Să iei învățătură de la cine o are, adică de la apostoli, de la scriptură, eventual citește o carte bună, mergi la o școală, vorbește cu niște păstori cu experiență, ia învățătură. Nu fii pregătit să dai învățătură doar după imaginația ta. Dă-o, dar mai întâi ia-o, preia-o. Și așa ar trebui să fie un vorbitor creștin. Un învățător creștin. Atenție că puțin mai încolo Apostol Pavel zice că vine o vreme când oamenii își vor da învățături după cheful lor și după plăcerea lor. Deci e foarte importantă învățătura. Și iată că deja avem două opțiuni. De asta am vorbit eu și de două variante de a da învățătură după propriul chef sau ca un om care s-a informat. Pentru că vor veni vremuri când unii vor spune, da, vreau învățătură, dar îmi cumpăr sau plătesc învățătorii care mă învață așa cum vreau eu. Deci ei deja decid ce vor să audă. Nu vor să învețe ceva. Vor să li se confirme niște presupoziții, niște prejudecăți. Sunt deja orientați și anume prost orientați, preorientați, greșit orientați. De aceea îndeamnă cu toată blândețea și dând o învățătură bună, dar fiind unul care a învățat el însuși mai întâi. Primejdea este ca nu cumva să vrem să vorbim fără să învățăm, fără să cugetăm, fără să studiem, atunci ajungem chiar în capcana celor de care spune Apostolul Pavel că își dau învățături după poftele lor, care nu-i mai învață idei noi, nu-i mai provoacă niciun fel, ci le confirmă prejudecățile, prostiile, deja presupozițiile lor. Asta nu mai este învățătură, este o justificare a unor idei de obicei greșite pe care vrei să le practici și din care nu vrei să fii tulburat. Într-adevăr, după această misiune testament, când Timotei este chemat din nou la slujire, în versetele 1 și 2, după aceea, Pavel trece la o descriere a oamenilor din vremea din urmă. Cea de-a doua, pentru că prima a fost în capitolul 3, de la 1 la 9. Acum este în capitolul 4, de la 3 la 4. Avem două descrieri a oamenilor din vremea din urmă. Pe cea dinainte o știți deja, pentru că am citit-o săptămâna trecută și ne-am uitat la ea. Spune că oamenii vor fi duri, neînduplicați, fără iubire Dumnezeu, cu dragoste mai mult de bani, de plăceri. Citiți capitolul 3 de la 1 la 9. În cea de-a doua descriere a oamenilor din vremea din urmă, iată ce spune. Va veni vremea Interesant că vorbește despre ea la viitor, dar nu se gândește chiar la un viitor foarte îndepărtat. Va veni vremea, zicea Pavel, când oamenii nu vor mai putea să rabde sau să sufere învățătura sănătoasă, din nou, ci îi vor mânca urechile, adică vor fi nerăbdători, îi vor gâdila urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da singuri învățători după poftele lor. Adică oameni care nu îi ceartă, îi laudă, le confirmă presupozițiile, prejudecățile, alegerile proaste. Și aceasta înseamnă nu învățarea de lucruri noi, ci confirmarea de lucruri vechi și încurajarea să le practici în continuare. De câte ori am auzit cuvântul învățătura? Îndeamnă cu toată blândețea și învățătura odată. Vor veni vremuri când oamenii nu vor mai putea să suporte învățătura sănătoasă a Domnului și își vor da învățători după poftele lor a treia oară. Nu știu cum să vă spun, dar cuvântul învățătură aici apare de 3 ori. Ar trebui să ne dăm seama că niciun caz nu e întâmplător. Să repeți și să privești la acest domeniu semantic, să devenim mai prețioși sau pretențioși în exprimare. Să te referi la acest domeniu al vieții prin 3 termeni apropiați și toți cu aceeași rădăcină, învățătură, învățător, învățătură sănătoasă, e, nu este puțin lucru, înseamnă că dacă vrei să fii un creștin biblic care propovăduiește binecuvântul, care vestește binecuvântul, trebuie să înveți și să fii atent la învățătura sănătoasă. Mai departe, ce vor face acești oameni din vremea din urmă? Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Asta înseamnă că ei își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor întoarce spre istorisiri, spre narațiuni imaginate de ei sau de alți oameni religioși, spre mituri, spre basme. În altă parte, în epistola către Tit, spune el spre povești iudaice, basme iudaice. Întotdeauna, în domeniul religios, oamenii au arătat o mare creativitate și intuiția, precum și uneori o anumită lumină din partea Duhului Sfânt, i-a făcut să-și închipuie diverse lucruri despre lucrurile spirituale. Altor nu o lumină din partea Duhului Sfânt, ci un întuneric din propria lor minte sau poate un vânt de întuneric din partea celui rău. Și atunci oamenii care sunt ființe ale comunicării, noi suntem ființe ale comunicării. Și acum comunicăm, ascultând Evanghelia sau putem să privim chiar și o înregistrare video, suntem ființe ale comunicării. Dumnezeu ne-a înzestrat cu puterea de a vorbi în mod permanent. Și comunicăm cu el și comunicăm între noi. Cine știe, vreodată comunicăm și cu îngeri fără să știm. Dar ideea este comunicăm cuvintele lui Dumnezeu sau istorisiri închipuite? De unde îți extragi învățătura cea sănătoasă de care vorbeam înainte? Dacă o extragi din Scriptură, ai parte de adevărul Scripturii. Dar iată că în timpul din urmă, lumea va respinge adevărul și mărturia Scripturii, pentru că e sursa adevărului. Cuvântul tău este adevărul. Cine se închină înaintea lui Dumnezeu, se închină în Duh și în adevăr. Adevărul este pronunțat, adevărul este vorbit, adevărul este verbalizat. Dumnezeu nu lasă adevărul doar să fie intuit, îl pronunță. Asta face pe Muntele Sinai când dă legile, îl scrie și îl personalizează în persoana lui Isus, care este Logosul, e comunicarea lui Dumnezeu, Logosul Sfânt. Deci, își întorc urechea de la adevăr înseamnă își întorc urechea de la comunicarea propozițională, verbală. A cuvântului, de la comunicarea întrupată, adică de la Hristos. Își întorc urechea de la auzirea adevărului și am putea să extrapolăm un pic, adică să generalizăm, și de la citirea adevărului, citirea Scripturii. și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Există o mare plăcere să ascultăm povești. Când ascultăm povești și când le făurim, pentru că poveștile, bineînțeles, sunt făurite de noi, noi creăm universuri alternative, universuri narrative, în care există personaje imaginate, fictive, ca să zicem așa, dar ele se comportă după cum le facem noi să se comporte, adică ca niște oameni, așa cum îi gândim noi, ca oameni buni sau ca oameni răi, sau, mă rog, animale bune, animale rele. Vreau să spun că istorisirile sunt un fel de univers alternativ pe care noi îl creiem și căruia Dumnezeu încă nu i-a dat autorizare să existe în realitate, dar el există în lumea imaginației noastre. Deci, noi suntem creatori de universuri imaginare. Și atunci zice, atenție că e bine ca un om credincios creștin să aibă imaginație, că e un dar de la Dumnezeu. Să creeze o lume de istorisiri bune, chiar dacă e fictivă. În primul rând să știi istoria, ca să cunoaștem adevărul din istorie, dar poți să creezi romane, novele, poezii, dar acolo lucrurile să se plieze pe adevărul lui Dumnezeu. Ce ne facem însă când în dorința de a fi înțelepți, de a crea literatură, oamenii fac istorisiri închipuite, nu sunt reale, mă rog, pot suna a reale, deci închipuie mituri, legende, pot să fie atrăgătoare, ce aventură, ce luptă, dar ele pot fi ciudate, pentru că s-ar putea să nu afirme victoria binelui asupra răului, cum se întâmplă în narațiunea biblică. Dumnezeu cel drept învinge răul cel păcătos, sau păcatul cel rău. Când învinge și pe Satan și dă la o parte cerul și pământul vechi și creează cerul și pământul noi. Istorisirile închipuite le facem noi și spre deosebire de adevărul Dumnezeu, dacă oamenii sunt păcătoși și își închipuie diverse istorisiri, fac istorisiri închipuite rele. Acum aș putea să întreb spre provocarea tuturor, dacă nu cumva nu mai avem plăcere să citim Biblie și, în schimb, ne uităm la istorisiri închipuite, care sunt legende, mituri, filme, Hollywood, Bollywood, adică din India. De ce sunt filmele atrăgătoare? Că se apropie de viață și îți furnizează un stil de viață. Avem așa zisele producții live, aventuri live, adică transmise în direct, reality show, lucrurile se întâmplă direct și noi ne uităm la ele, oamenii se iubesc, se ceartă sau cine știe ce mai fac, se luptă, se bat. Deci, mass media cu toată producția video reprezintă nu numai transmitere de reportaje, ci și o masivă producție de narațiuni fictive, care ne pot atrage prin faptul că au desfășurare, au idee, au fir narrativ, au punct culminant, au intrigă, au deznodământ. Ei, întrebarea este, poate că asta îmi spune cuvântul Dumnezeu, oamenii nu mai citesc Scriptura ca să afle adevărul, dar se uită la multe producții mass media, la filme, istorisiri închipuite, care pot să fie învățături despre religie, dar pot să fie și produse de entertainment, de distracție, de relaxare. Sigur, relaxarea în sine este bună. Problema este cu ce mă hrănesc când mă relaxez. Te poți relaxa ascultând o glumă bună sau te poți relaxa ascultând o glumă mizerabilă, privind un film cu eroi pozitivi sau un film mizerabil. Nu e aici locul să enunțăm și să enumerăm în câte feluri filmele pot fi mizerabile, dar putem să ne gândim singuri. De aceea mi se atrage atenția că în această a doua descriere a oamenilor din vremea din urmă vom vedea că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Această vreme este poate ne la timp de care vorbeam înainte. Lipsa oportunității. În vremuri când oamenii se ocupă și nu au timp, poate atunci este vremea să stăruim asupra cuvântului la timp și ne la timp, adică să construim timp când oamenii nu mai au timp pentru ascultarea adevărului. Și Vremea aceea se caracterizează prin respingerea adevărului, prin crearea de istorisiri închipuite, mass media și tot ce am putea să ne închipuim, sau legende și învățături, cărți de filozofie, de religie, nu știu, și vor vrea să-și dea învățători care să nu îi confrunte cu diverse alternative și sisteme de gândire cu adevărul lui Dumnezeu, ci să le confirme prejudecățile, alegerile lor greșite. Deci, confirmare sau confruntare. Învățătură sau învățătură sau lipsă de învățătură. Repetare de presupoziții. De la versetele 5, de fapt, nu, în versetul 5, apare cea de-a doua chemare a lui Timotei. Avem aici de-a face, în prima parte a capitolului 4, cu două chemări. Prima este, te rog fierbinte, să propovăduiești cuvântul. Și am văzut în ce situație. Și apoi zice, dar tu fii treaz. Deci două chemări sunt pentru Timotei. Te rog fierbinte să propovăduiești cuvântul și să stărui asupra lui. Și a doua este, fii treaz. Fii treaz înseamnă fii alert, fii veghetor, fii gata să înțelegi, veghează, să nu fii adormit, să nu fii îmbătat, să nu fie mintea sub consumul drogurilor, să alunece așa, cum se zice în engleză, să fii high, adică înalt, pe valurile amețelii din cauza consumului de substanțe nepotrivite și să trăiești viața fără simțul realității. Și observați că lumea vrea să fugă de realitate și folosește consum de droguri, consum de băuturi. Cuvântul zice, tu fii treaz. Veghează, înțelege. Adică, nu fii consumator de băuturi și droguri, de substanțe, ca să uiți pe ce lume ești. Fii treaz, fii lucid. Și fii un lider. Observați, dacă vă aduceți aminte, în ultimul capitol din Proverbe, așa scrie mama împăratului Lemuel. Lemuel posibil să fie Samuel, să fie Solomon și mama atunci era Batșeba și îi spune nu se cade Lemuele să bea împărații vin, că să uite dreptatea și să facă să nu mai fie atenți la cum conduc țara. E și aici la fel, într-un fel, Apostolul Pavel ne consideră pe toți mici regi, mici înțelepți și zice, tu fii treaz, mă rog, îi zice lui Timotei și se transferă și la noi, tu fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist, adică fii evanghelist, du vestea bună. Ocupă-te cu lucrul unui evanghelist. Poate că era sau poate că nu era evanghelist, în primul rând știm că era păstor. E o diferență între a fi evanghelist și păstor, deși nu una mare. Evanghelistul se axează pe predicarea Evangheliei. Păstorul predică Evanghelia cu siguranță și în același timp are grijă de cum o ascultă și o trăiesc cu cei păstoriți, prietenii și frații și surorile din biserică. Atunci veghează asupra lor, cum se comportă în familie, cum cresc în relațiile lor, cum își cresc copiii. Deci, fă lucrul unui evanghelist, fii evanghelist, unul care duce vestea cea bună și împlinește-ți bine slujba. Poate ca slujba să fie lucrul despre care tot a vorbit Apostol Pavel când zicea lucru bun care ți s-a dat, înflăcărează-l, fă-l bine, ți s-a dat prin punerea mâinilor, putea să fie darul slujirii și chiar slujba sa de păstor. Când Dumnezeu te cheamă la o slujbă, împlinește-ți bine slujba. Timotei, ca păstor, e chemat în termeni foarte clari să-și împlinească bine slujba, dar dacă noi avem slujbe diferite, atunci ar trebui să le împlinim bine și noi. Și ultimile versete, de la 6 până la 8, sunt versete de o sensibilitate extraordinară. Aproape că aș vrea și eu să mi le scrie cineva ca epitaf când va fi timp. În orice caz, așa spune Apostolul Pavel, niște versete extraordinare. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Judecătorul ce drept, observați cum revine descrierea despre Domnul Iisus ca Domn judecător, cea cu care a început capitolul. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubiți venirea Lui, Și asta repetă, în esență, ideea spusă mai înainte. Te rog pentru arătarea și împărăția sa. Venirea lui sau arătarea lui. Mai citim o dată versetele. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Observați, într-adevăr, nicăieri în această epistolă nu s-a spus așa de clar sentimentul pe care îl are Pavel, că aici se încheie în această închisoare, în această judecată, în această condamnare, atunci când va veni condamnarea, aici se încheie drumul slujirii sale. Și el spune, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Clipa plecării mele este aproape. Sigur că aici toți veți întreba cum adică jertfă de băutură. Jertfa de băutură consta de cele mai multe ori într-o cantitate de vin care se turna peste jertfa oferită și apoi se dădea foc. Unii spun că era un miros plăcut. Alții spun că jertfa de băutură, acest vin roșu, aduce aminte de cină. Deci nu e vorba de mirosul de barbecue, ci aduce aminte de viață și de cina Domnului. Domnul a murit pe cruce și acolo s-a văzut trupul lui și viața lui. Noi sărbătorim în cina Domnului când participăm la împărtășire vinul ca simbol al sângelui Domnului Isus și pâinea ca simbol al trupului. Vinul are mai multe conotații. Prin asemănare de culoare și alte lucruri, se aseamnă cu sângele. În același timp, unor era semnal binecuvântării lui Dumnezeu, arătat în natură. De obicei, vița de vie este un simbol mare al binecuvântării lui Dumnezeu. Imediat aduceți-vă aminte că Noe, când ajunge pe pământ, din nou coboară din corabie după potop, el plantează vița de vie și se bucură care vin. Numai că nu s-a bucurat cum trebuie. Dar ar fi trebuit să fie un simbol al legământului, al creației reînnoite. Când vine Melchisedec, se întâlnește cu Avram cel biruitor de la luptă, acest preot misterios care este asemănat cu Domnul Isus și unii spun că ar fi chiar o arătare înainte de întruparea Domnului Isus, vine și îl întâmpină pe Avram. Avram plătește zeciuială înaintea lui, se închină și el aduce pâine și vin. În afară de lucrurile acestea, gândiți-vă când spionii sunt trimiși în Canaan, ei se întorc din Canaan cu un mare strugure, ca simbol pe care purtau doi oameni, ca simbol al binecuvântării pe care Dumnezeu o dă acolo și spun, da, țara e bună, zic ei, acolo curge lapte și miere și uite ce fel de struguri cresc, dar se tem că nu vor putea să învingă pe dușmanii Domnului. Nici nu se gândesc să roage Domnului să zică, Doamne, dă-ne putere. Doar se tem. Vai ce înalți sunt și ce puternici, acolo sunt uriași. Noi eram mititei pe lângă ei, ca niște lăcuste. Jertfa de băutură era acel vin care se turna peste jertfă. Și însemna o aluzie la sângele legământului, sângele iertării. Te aduce aminte că aici nu e doar un trup, nu e o mâncare. Aici se amintește prin simbolul vinului sângele, viața care s-a jertfit. Și acesta e foarte important. Să ne mai aducem aminte că una este jertfa de băutură, înseamnă jertfirea vieții, dacă vreți, pentru recuperarea vieții. Dar să ne aducem aminte de ceva foarte important. În Apocalipsa, ultima judecată a celor șapte potire este realizat prin vărsarea unui vin al mâniei lui Dumnezeu. Și aceea este o jertfă de băutură. Deci, jertfa de băutură care înseamnă viață jertfită, poate să însemne viață jertfită și câștigată prin aluzie la jertfa Domnului Isus, sau poate să însemne viață jertfită și pedepsită, dacă e vorba de cupa mâniei lui Dumnezeu, de paharul vinului amestecat al mâniei lui Dumnezeu, o imagine pe care o folosesc profeții destul de des. În cazul acesta, nu avem niciun fel de motive să zicem că viața lui Pavel se sfârșește și e gata să fie turnat ca o jertfă de băutură, ci nu, e gata să fie turnat ca unul care zice, toată viața mea a fost dată ție. Deci acesta e înțelesul jertfei de băutură. Doamne, viața mea, ca o jertfă de băutură, când mor, va spune, am avut o viață și mi-am dat-o. Ție, Doamne, ți-am dat toată viața mea. Foarte frumos. El zice, mă simt ca acea amintire a jertfei lui Hristos și acea amintire că viața mea se dă, dar știu că o voi primi nouă și în viață. Foarte interesant este simbolul acesta. Deci, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Clipa plecării mele este aproape. Și spuneam cele trei expresii de epitaf glorios. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Și zice el, privind spre ziua din urmă, mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea. Aduceți-vă aminte că așa a început epistola, cu ziua aceea. Așteptăm ziua aceea. Ziua aceea care este venirea lui Isus și judecarea și răsplătirea și schimbarea cerului și a pământului. Cununa neprihănirii, aici are accente foarte apropiate de aia. Ce spune Domnul Isus către cele șapte biserici din Apocalipsa, din primele trei capitole, capitolul 2 și capitolul 3 mai ales. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. E, aici este, mă așteaptă cununa neprihănirii. Cununa se dădea unui învingător la curse. Dacă a alergat și și-a isprăvit bine alergarea, dacă s-a luptat lupta cea bună, vedem metaforele sportive. Apostolul Pavel era foarte atras de sport. Deci am păzit credința, probabil o metaforă militară, nu știu, zice, voi căpăta cununa. Și cred că aceasta e și rugăciunea noastră. Să căpătăm cununa neprihănirii în ziua aceea. Și de la cine? De la Domnul, evaluatorul cel drept, adică judecătorul cel drept. Cununa nu va fi așa la, cum să spun, dată pe pile. Hai mă, că și tu ai fost pe aici cu noi, ia, cununa. Bineînțeles, e harul lui Dumnezeu, dar atenție că Apostolul Pavel zice, Domnul și judecătorul cel drept îmi va da cununa. Deci acolo știu că voi avea un examen pe care îl voi fi trecut. Și zice, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Și cred că aici trebuie să ne includem toți și să spunem, mulțumim, Pavel, că ai creat un spațiu în care să ne gândim și la noi. Nu te-ai transformat într-un performer unic. Ești un mare exemplu, dar ne inviți la aceeași performanță. Și asta vrem să spunem și noi, să reținem cuvintele cheie din această lecție. Lupta cea bună, răsplătire, credință, jertfă, propovăduiește, la timp și ne la timp, oportun și neoportun, cu toată învățătura, cu toată blândețea și toate celelalte cuvinte pe care vreți să le subliniați și să le folosiți din acest text. Domnul să ne binecuvinteze, să fim preocupați pentru învățătură sănătoasă, să propovăduim, să ne gândim la viața noastră ca la o viață care trebuie cheltuită, folosită, investită pentru Domnul. Să știm că în vremurile din urmă oamenii vor refuza învățătura și de aceea noi să fim oameni ai învățăturii bune și sănătoase. Și să dorim și noi să spunem ca Pavel, vreau să lupt lupta cea bună, vreau să-mi închei bine alergarea și vreau să păzesc credința până la sfârșit. Vă dorim binecuvântări cerești bogate, să ne auzim și să ne vedem cu bine, lângă vestea cea bună și peste o săptămână.